Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og ég, gestur minn í þessum þætti er Sara Pálsdóttir, lögmaður og við Sara ætlum að ræða barnavernd á Íslandi. Velkomin til okkar, Sara.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Já, þú hefur skrifað greinar og það sem þú gagnrýnt talega barnaverndarkerfið á Íslandi.
Já.
Hvernig viðbrögð hefur þú fengið fyrir út af þessum greinum þínum?
Það hefur verið mísum viðbrögð. Kannski mestu viðbrögðin hef ég fengið við þarna pislun sem ég skrifaði síðast þarna blóðusló barnaverndar á Íslandi hver ber ábyrgð og hérna en þau viðbrögð sem ég fengið hafa aðla verið úr frá samfélaginu, frá fólki sem að hefur meinum að öðrum hætti komið að þessu kerfi, verið frá foreldrum sem hafa verið skjólstæðingar. Ég hef líka fengið viðbrögð frá fósturforeldrum og viðbrögðin hafa yfirleitt verið þannig að ég hef fengið bæði tölvupósta og símtöl og skilaboð í gegnum Facebook frá fólki sem að tekur undir það sem ég hef verið að skrifa frá fólki sem hefur verið að segja mér sína sögu eða sína upplifun á kerfinu þannig að ég hef yfirleitt fengið mjög góðar undirtektir frá samfélaginu og skjólstæðingum þeim sem hafa verið skjólstæðingar barnaverndar þarna úti. Svo hef ég líka fengið viðbrögð frá barnaverndar á höfuðborgarsvæðinu og þeir hafa hérna komið að mál við mig líka.
Þannig hvað hafa þeir sagt við? Viltu segja það?
Þeir bara hérna hafa lýst yfir, bara vilja til þess að gera betur og við höfum bara rætt það sem hefur verið í gangi innan hús hjá þeim og
en hafa þeir ekki gagnrýnt það sem þú hefur skrifað? Hafa þeir fallist á að það sé satt og rétt sem hún segir?
Sko, við höfum svo sem ekkit farin eitt sérstaklega inn í það.
Nei.
Sumt hafa þeir vissulega fallist á og hérna nei, ég hef ekki fengið gagnrýni frá þeim.
Hefur þeir fengið viðbrögð frá lögmönnum?
Já, ég fengi viðbrögð frá lögmönnum og það hafa lögmönn haft samband við mig og sagt vera að sammála því sem ég verið að skrifa og hvart með áfram og ég hef alveg rætt við þó nokkuð margar lögmönn sem að hafa verið í þessu kerfi og mér finnst vera svona, já, mér finnst margir vera sammála þessu að kerfið sé oft á tíðum ekki í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna eða stjórnarskrá eða barnasáttmála eða mannréttindasáttmála Evrópu segi og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að mér finnst alveg, já, vera þó nokkuð mikil samhugur þetta í samfélaginu, spurningin er bara hvað er drifkrafturinn til þess að gera betur og hvaðan eiga breytingarnar að koma.
En auðvitað ættu fleiri lögmenn að gagnrýna þetta kerfi eins og það hefur verið reikið.
Mér finnst mjög mikilvægt að lögmenn láti í sér heyra.
Já.
Þegar þeir upplifa það sem verið að brjóta á mannréttindum borgarana og þegna þessa lands og sinna skjólstæðinga.
Já.
En þarna vegur náttúrulega líka móti að þetta eru erfimál sem að varða viðkvæma hagsmunni barna og við erum náttúrulega bundin þagnaskildu og þurfum alltaf að fá sérstætt leyfi og við þurfum líka að gera þetta með þeim hætta við sem að venda hagsmunni barnana og það hef ég alltaf vanda mig mjög mikið við að gera þegar ég hef skrifað þessa pistla en ég gat bara ekki orða bundist þegar að ég áttaði máði fer inn í þessi barnavendamál fyrst þarna í desember 2020. Fram að því hafði ég ekkit verið í þessu málaflokki en ég tók svo sem mannréttindalögfræði í mínu framhaldsnámi þegar ég var að læra lögfræði og var ágætlega vel að mér í því en fram að því hafði ég ekkit verið í þessu málum og ég átti að má því að það var sko hvernig kerfi var og hvernig það skorti öryggi og öryggisventil fyrir þessa skjólstæðinga barnaverndar.
Nú, greinin heitir þessi nýjasta blóðug slóð barnaverndar á Íslandi, hver ber ábyrgð?
Mm-hmm.
Sara, hver ber ábyrgð?
Sko, það er náttúrulega, sko, ég held að samfélagið í heildsinni beri ábyrgð og auðvitað er það þannig að þegar við horfum upp á mannréttindabrot, þegar við horfum upp á fjölskyldusundrungu og lögbrot og jafnvel hegningalagabrot eins og ég er að lýsa þarna í þessum pistli, að þá bera allir ábyrgð sem að kóa með. Þeir sem að horfi upp á þetta, sjá þetta, ger ekki neitt. Þeir sem að breyða yfir vandan og þessi brot með því að ger ekki neitt. Jafnvel þótt að leitast sér eftir því þeir byrja ábyrgð. En auðvitað þetta fyrst og fremst ábyrgð stjórnvalda, starfsmanna barnaverndar og síðan úrskurðaraðila og dómstóla að tryggja að hér sé við líði kerfi sem að virðir mannréttindi, sem að virðir friðhelgi einkalífs, þessara fjölskyldna sem að þurfa einhver hluta vegna að vera skjólstæðingar barnaverndakerfisins á Íslandi. Og ég að gagnrýna það harlega í þessu pistli að þessi ábyrgð, það engin axla þessa ábyrgð. Það, maður hefur séð það að dómstólarnir að mínu mati treysta of mikið á starfsmenn barnaverndar, nefndirnar sjálfar treysta of mikið á að starfsmennin sé að gera rétt og það ekki verið að fara nægilega vel ofan í sauman á þessu og þegar ég hef verið að benda á fyrir dómi, fyrir úrskurðarnefnd velferðarmála sem sett kæru hérna, aðilega á stjórnsýslu stigi sem að kemur að þessum barnaverndarmálum að þá ekki verið að hlusta Það ekki verið að taka mark á því sem verið að segja og það verið að horfa fram hjá þessum mannréttindum og alltaf oft bara staðfesta eitthvað sem á ekki við rök að styðjast. Og í þessum pistli fjallegi meðal annars þessa baráttu mína fyrir því að þegar ég áttaði á því að ég einu barnaverndarmáli sem ég var með að það var verið að skrifa rangaskýrslur umbjónda minn að hálfu barnaverndar og síðan voru þessi ósannindi eða þessa rangfærslu not staðar gegn henni til þess að leitast eftir því að svifta hana barnennar og fyrir mér blasti bara við þarna mjög alvarleg lögbrot mjög alvarlegar hérna, alvarleg handvöfum að hálfu barnaverndar og þegar ég reyndi að benda á þetta ítrekkað bæði þegar ég fór með máli fyrir úrskurðarnefnd eða kærunefnd velferðarmála og líka þegar ég fór með máli fyrir dómstóla að þeirra viðbrögð voru að hunsa þessar málsástæður algjörlega, þeir fjölluðu ekkert þetta og myndust ekki á þetta og samt voru þetta grundvallaratriði í málinu og þarna fór ég smátt og smátt að átta með á því að ég geti ekki treyst á dómstóla eða úrskurðaraðila. Ég leitaði líka til umboðsmanns alþingis með þetta og hans viðbrögð voru nákvæmlega þau sömu og þá átta ég með á því ok, ef að þessir aðilar ætla að afgreita með þessum hætti að þá hef ég enga aðra leið til þess að reyna að vekja athygli til þess að reyna að ná fram einhverjum rétti, einhverjum heilbrigðum breytingum á þessu kerfi nema að skrifa opinberlega þetta. Og í þessu tiltekna tilviki þá kerfi ég þetta líka til lögreglu af því að mínum að þetta felur út í sér brot gegn hegningarlögum en við bara lögreglur voru að gera ekkert og vísa öllu frá og hérna, ekki einu sinni hefja rannsókn út af þessu.
Þú telur að ekki sé hægt undað treysta dómstólum í barnaverndarmálum?
Sko mín reynsla auðvitað ekki þetta alhæfa
Nei,
en mín reynsla sú
Já.
Að aðilar hafa verið að varpa ábyrðinni á að setja allt sitt traust á þessa starfsmenn og bara trúa því í hálfgerði blindni að þarna sé verið að gera rétt að þarna sé verið að vinna að lögum án þess að fara inn í það að gera þær kröfu sem lögin gera til þess að stjórnsýslu framkvæmdi sér rétt. Ég meina það eru þarna ákveðnar kröfur í barnaverndarlögum, í stjórnarskrá, mannréttindasáttmála, í stjórnsýslulögum sem þarf að fara eftir og alltaf oft ekki verið að fara eftir þessu lögum.
En þú ert að segja raun og verið reglurnar eru til staðar.
Reglurnar eru til staðar.
En framkvæmdin er ekki samræmi við reglurnar og þeir sem vinna þessu að barnavernd að þeir eru raun og veru þeir aðlar sem að ástæða til að gagnrýna. Það er að segja starfsmenn barnaverndarkerfisins, þeir sem kalla sér fagaðila, hvaða fag sem það er, þetta eru félagsráðgjafar margir hverjir.
Já.
Og það sem þeir ger og segja í skýslum, það er tekið fyrir sem gott og gilt og hvort sem það stjórnsýslan, stjórnvöld eða dómstóla líta þessu á að allt sem kemur frá þeim er satt og rétt og ber að taka til litið þess engungunar
já,
þess
já. Það er svo upplýsing sem ég fengið of oft nú er ég ekkert að alhafa þetta
þetta er þín reynsla af öllum þeim máli sem þú komið
já, algjörlega og ég hef séð skýslur það sem að greinagerð það sem að starfsmenn barnaverndar er að fara fram á að barn verið vist utan heimilis sem er ofboðslega mikið og róttækt inngrip inn í friðhelgi fjölskyldin það sem beinlínis er verið að taka barn frá heimilis sínu, frá foreldrum sínum og setja það á eitthvað annan stað og þar eru mjög þröng lagaskilir sem þarf að vera uppfyllt og ég hef sé greinagerði frá starfsmennu barnaverndar það sem að það er ekki einu sinni minnst
Þú ert ekki að gaggrina löggjöfinni, þú ert ekki að gaggrina löggjöfinni.
Nei, ég er ekki að gaggrina löggjöfinni.
Og við erum með náttúrulega stjórnsýslulögin,
við
erum með hérna, mannréttasáttmála Evrópu, við erum með okkar stjórnarskrá og lagaumhverfið er í lagi, en þarna ertu að tala félagsráðgjafan og aðra starfsmenn barnaverndar sem eru jú háskólamenta fólk og ætti að virða lögin, eða hvað segir þú það?
Ég er ekki bara gaggrína starfsmenn barnaverndar heldur kerfið allt í heildsinni og það vantar hennan öryggisventin sem dómstólar eiga að vera og jafnvel umboðsmaður alþingis líka hann á að tryggja að, hérna, og venda hagsmun þessar barna, það vantar þú veist, fóstuböð til dæmis þeim vantar málsvara það vantar einhvern þarna sem getur gætt þeirra hagsmuna og það er ekki hægt að treysta því að barnavenda nefndirnar geri það öllu leiti, sérstaklega ekki ef að þær eru þær sem eru hinn brotlegi aðili og það vantar bara þessa hugsun inn í þarna þurfum að skoða er verið að fara eftir lögum
er það er ekki að skipa sérstakann talsmann fyrir barnið því að þú ert náttúrulega sem lögmaður þá ertu lögmaður oftast á kynforeldris sem er í baráttu við kerfið
já algjörlega, jú, og það er alveg við skoðum bara mannréttasáttmála Evrópu, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og við skoðum bara lögskýringagögn sem að koma til dæmis frá barnaréttanefnd Sameinuðu þjóðanna, hvernig hérna ber að tryggja hagsmunagæslu, fósturbarna og annara barna í kerfinu og þá er oft gerða kröfur eða fjalla það, það þurfi vera einhvers konar talsmaður, einhvers konar réttagæslumaður, einhvers sem að kemur fram fyrir hönd bassins, að því oft lendi barni hérna á milli hagsmuna, kannski tveggja foreldra eða þá kerfisins annars vera hins vegar foreldris og það vantar eitthvað til þess að tryggja þá hagsmuni.
En það, sko, á sínu tíma var til mannréttar nefnd Evrópu, síðan var hún lagði af og er bara hluta mannréttar dómstólum. En það, þeir komist ofta þeirri niðurstöðu að það væri ranglega þessu staði, meðan þessu Noregur var tekið fyrir og þeir lögðu áhersla það að tilgangur með til dæmis umgengni kynforeldris við barn sem hefur verið ráðstafið í fóstur að það væri til þess fallið að sameina þjóðuna fjölskylduna nýju.
Já.
Það væri grundvallaratriði.
Já.
Sameining fjölskylduna nýju.
Samanlega því.
Núna erum við með kerfi
Já.
Þar sem að þegar að barn er sett í tímabundið í fóstur eða varanlegt fóstur líka eða sem kallaði varanlegt fóstur þá er lítil sem engin umgengni
Já.
Þannig að tilfinningateksin haldi ekki
Nei.
Þegar að máli fer fyrir dómstóla þá segja dómararnir jú, það var ekki réttilega staðið að þessu það eru dæmi um þetta
Já.
En þar sem að fósturbarnið hefur aðlagast á nýjum stað og máli dreigist á langin og þeir geta að dreigja máli á langin
Akkurat.
Þá ætlum við ekki að hérna að leifa fóruðurinu eða kynfóruðurinu að fá barnið til sín aftur vegna þarf á hagsmuna barnsins sem líður vel hjá nýjum fósturfóruðurum og við tökum ekki áhætt að því að barnið fara aftur til þessa þó að það verið ranglega þessu stað þetta er eitt atriði sem ég nota kannastu við það?
Já, ég kannast við þetta og það er mjög mikilvægt þarna að gera greina mun á umgengnismálum annars vegar og hins vegar málum það sem verið er að vista börn utan heimilis
Já.
Eða forsjósvipta foreldra og það er annars sem ég verið að benda og ég verið að gagna rosalega mikið það sem ég til vera mjög alvarleg brot gegn friðhelgi einhverjus og fjölskyldu fósturbarna og kynforeldra þegar að umgengni bass, fósturbass við blóðforeldri er takmörkuð niður við 2-3 skipt á ári
Já.
Í örfór klukkustundir í senn og það og dómstólar þeir hafa í trássi að mínum aðti við stjórnarskrá
mannréttindasáttmála
vísa þessum málum frá dómi telja sig ekki hafa vald til þess að kveða á hvert inntak umgengni fósturbass við blóðfaraldi skuli vera og ég er ósammála þessu, það eiga allir rétt á að fara með ágreiningsefni sín fyrir dómstóla, en þannig er bara búa til eitthvað gat í réttakerfinu það sem er búið að loka fyrir því
en þá þarf að loka fara með fyrir máli fyrir mannréttindi dómstóla Evrópu, til þess að þeir komist að niðurstöðunni það að þetta er ágreiningur og allan réttan ágreining mál ekki fyrir dómstól
svona mál
og
hafa
og þetta sé brot á sjöttu grein sáttmála sem réttláta málsmynd
akkurat og þetta er aðeins flóknar en það því að leiðin sem við höfum er að þegar að umgengni fósturbass við fóreldri sitt er ákveð að þá fyrir þetta fyrst ef það er næst ekki samkomulag þá fyrir þetta fyrir barnaverndarnefndina barnaverndarnefndin úrskurðar og það hefur verið bara í framkvæmd almenna reglan, tvö skipt á ári í einhverja örfáar klukkustundir í senn.
Já.
Og hérna
og undir eftirliti.
Og undir eftirliti af því að það má ekki tala eitt né neitt.
Nei.
Og hérna og síðan ef þú ert fóreldri ósáttir þá getur að kært þann úrskurð til úrskurðarnefndar velferðarmála sem getur annaðhvort staðfest eða fellt úrskurðinn úr gildi. Og úrskurðarnefndin hefur að mínu mati ekki hérna hún hefur ekki horft á reglur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hún horfir ekki á mannréttindasáttmála Evrópu og hún horfir ekki á stjórnarskrána. Hún horfir ekki á þessi grundvallar mannréttinda ákvæði og laga ákvæði sem gilda réttindi þessara barna til þess að eiga tengsli blóðforeldra eða þá laga reglu sem er lögfest í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem hefur lagagildi á Íslandi. Það þriðja málsgrein 9. greinar sem fjallar gagngert réttindi fósturbarna til þess að umgangast foreldra sína. Og það mjög alvarlegt, ég hef verið að gagnrýna þetta að sjá kærunefnd á stjórnsýslustigi sem að lætur eins og barna sem hefur það hlutverk að úrskurða þessi mannréttindi fósturbarna og lætur eins og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sé ekki til, lætur eins og mannréttindasáttmála Evrópu sé ekki til eða að það sé ykkur reglur til í stjórnarskrá friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og hún úrskurðar eingöngu grundvelli 74. greinar barnaverndarlaga sem fjallar þessi réttindi og mín skoðun sú að túlkun nefndana og þessara úrskurðarnefndar á því laga ákvæði sé röng. Það ekki í lögum sem segir að það eigi að takmarka umgengni með þessum hætti og á mínu mati felur það í sér brot gegn friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og það það sem ég verið að benda á.
Nú, hérna, Sara, þú skrifaði þessa greinar og þessi grein sem ég var að vísi á þann, þar tekur við nokkur mál fyrir. Við skulum fara í gegnum það. Það hérna, mál tengist sjónvarsþætti. Þetta er óvenjulegt mál.
Já.
Og það kannski rétt að þú greinir frá því. Þannig að það var fjallað þetta viðkvæmt mál, barnaverndarmál, einkamálefni bars og foreldra í sjónvarsþætti.
Já,
á aðal tíma á hérna, það sem heitir á ensku prime time er það ekki?
Já, það var sem sagt að halvu stöða tvö voru gerði þættir sem heita fósturbörn. Ég hef nú ekki hort á alla.
Nei.
En hérna en þar hefur verið fjallað sem sagt, þetta fósturkerfi frá ýmsum hliðum og þar var meðal annars gerði þáttur sem að fjallaði barn umbjónda míns eins og ég lýsi þarna í þessum pistli og það var gert á meðan þetta barn hafði verið vistað utan heimilis fóreldra sinna og það átti að vera að vinna að því að koma barninu aftur til fóreldra sinna átti að vera að styðja við þessa fóreldra til þess að þeir gætu tekið við barninu á nýjan leik og einhvern veginn í stað þess að veita þennan stuðning sem að starfsmönnum barnavenda bar og var skilt að gera að þá eru starfsmenn barnavendar að gera ásamt þessari sjónvastöð sjónvastátt.
Það að taka þátt í áröðustar sem ég raun og þeim.
Já, ég minna það hægt að líta þannig.
En... Já, þeir eru að fegra ímynd sína og réttlæta það sem þeir eru að gera í sjónvastætti þar sem engin kemst að nema þeir.
Sko, ég veit ekki hvernig þeir geta talist það að fegrað ímynd sína af því að þeir eru,
Nei, svo, minna, þeir eru
bara af því að þessi ímynd sem kemur hérna fram er náttúrulega ekki góð þegar að starfsmenn hleypa sjónvarsmyndavélum og einkareikinu sjónvarsstöð inn á vist heimili barna
sem Já, en vegna þess að áhorfandinn heldur að það sem kemur fram í þættunum sé bara rétt vinnubrögð hjá viðkomandi aðila. Þeir eru almenningu veit ekkit hvað reglur eiga að gilda eða hvað viðkomandi kynfóreldri hefur þurft að þola eins og þú þekkir sem lögmaður hans.
Nei, akkurat. Nei, og stundum þarf maður bara aðeins að segja hlutina út og benda á. Ég meina, hér eitthvað sem ekki lægi. Þetta ekki lægi. Hér eitthvað á ferðinni sem að hérna stangast á við lög.
Hvaða afleiðing hafði þessi sjónvarsþáttur á hérna hagsmunni kynfóreldrisins eða kynfóreldra?
Já, sko, þarna voru náttúrulega tveir kynfóreldrar og á þessum tíma sem að sjónvarsþátturinn gerður eru þau ennþá, fara þau ennþá með forsjá þessa bas og bera því ábyrgð á því.
Já. En byrjum við, það var búið að ráðstafa samt barni í tímabundi fóstur því að þau voru ekki með barni í sínum vörslum.
Nei, þau voru ekki með barni í sínum vörslum, en þau voru, eða í sínu umsjá, en þau fóru samt ennþá með fóssjá barnsins.
Formlega séð.
Og það sem að gerist þarna þegar þau sjá þennan þátt og núna hef ég verið að vinna fyrir sérst föður, að þau fá bara náttúrulega áfall. Þau fá áfall, þau sjá þarna barnið sitt í sjónvarsþætti og
ekkert spurð
einu og það sem að sko minnumbjóndi sé líka er að þegar að það verið að sína þannig að barni inn á vistheimli barna í Reykjavík og þegar að hann sér son sinn í sjónvarpinu þá sér hann að hann hafði verið þarna, örfáum klukkustundum áður með syni sínum og hann hafði meðal annars klætt hann í peysuna sem hann var klættur í sjónvarpstættinum þannig að þegar hann kemur þarna inn eða fóreldrarnir eru í umgengnu barnið að þá vita allir hvað er að fara að gerast með að sjónvarpstátt og þess að sjónvarpsmynda vel en það er enginn sem að segir frá Nei. Því þessum fóreldrum þannig að það er allir að makka og þegja yfir þessu og leina þeim leina
þeim, þessu þau hefðu aldrei samþykkt
þau hefðu aldrei samþykkt að sjálfsög ekki það myndi ekki fóreldri að gera það
þess vegna var verið að fela þetta
já og svo hérna sjáðu þeirna þátt og þau gjössanlega brotna niður og mann getur alveg sett sig í þeirra spor ég meina þetta væri algjört niðurbrot fyrir hvern sem væri og þeir sem að stóðu að þessu þeir gátu líka sagt sjálfum sér að svo yrði og síðan og þetta í október eða loks eftirber 2018 og beinu framhald að þessu að þá fer höfða barnavend forsjársviftingamál á hendur þeim til þess að sviftaðu barninu varlega og þetta ástand sem að og niðurbrot sem varð við þáttinu er nota gegn þeim Já. Til þess að taka barni af þeim þannig að þetta eyðileggur þessa fjölskyldu sundrar henni endanlega og eyðileggur líf þessara fóreldra
Já Nú það þannig að það er ýmsar ástæður sem eru tilgreindar og það eru til dæmis það eru vanræksla það eru ofbeldi það fíknefna nefna en þegar að fólk er
Já, það var ekki þannig í þessu
mál. Nei, en svona, þegar við tölum almennt það Já. Og þá leitar fólk stuðning þegar fara til kerfisins mm-hmm. félagsmála yfirvalda kannski Já. Er það fjáraserfilegar en það mun það sjálft að færist í vöxt á næstunni eins og efnahagsástand er hjá okkur
Já.
Og þá leitar fólk til sveitafélagsins
Já.
Og það er þannig sem að sveitafélagi fer að hafa afskipti af barnan fjölskyldumál við komum dagal er ekki þannig sem upplýsingar berast mér minni að hafa nú verið þannig hérna.
Sko það er yfirlega þannig að það kemur inn einhver tilkynning
já svo til geta verið tilkynning en það er líka vegna að allir fer að byggjum stuðning
og
greinir frá því hvernig og það er mjög erfitt sko, að sami aðilin sem á að veita stuðningin mm-hmm. getur líka verið sá aðili sem að vinnur að því að ráðstofa barninu annað Og það var náttúrulega mjög erfitt að sækja stuðning hjá aðila sem að menn treysta kannski ekki að þessu leiti.
Ég held að það sé mjög erfitt að leita stuðning hjá aðilum sem þú treystir ekki.
Nei og það er það sem er.
Já og ég er alveg sammála því og það er mikið vantraust á kerfið og þeir sem ég hef rætt við og þeir vinnubrið sem ég hef séð hafa bara einfallega orðið til þess að skapa þetta vantraust og það er ekki hægt að þú veist, það er ekki hægt að þvinga eitthvað til þess að treysta, þú veist, treystir eitthvað sem hún vinnur þér inn og það er þannig að þeir sem að er í þessum störfum þurfið þetta að leggja sér fram við að ávinna sér treyst skjólstæðinga og það er ekki gert með því að koma fram með þessum hætti það er ekki gert með því að skrifa skýrslu sem eru rangar
Eitt sem að vakti að hefur vakið athygli líka að þegar að fólk er kannski miklu með erfileikum og kannski sætti sig við það að barninu ráðstafa annað þá barninu ekki ráðstafa innan fjölskyldunar til jafnvel þótt að þeir séu innan fjölskyldunar reiðbúin að taka við barninu sískinni, mm-hmm. foreldrar mm-hmm. frændur og frængur og þetta er svolítið enkel hefur þú kannast við þetta?
Já, ég kannast vel við þetta og þetta er eitt af því sem að ég hef truflað mig verulega af því að eins og þú bentir réttilega á þann þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu ítrekað sagt að sameining fjölskyldunar og lögin eru þannig líka
og þessum þarf að vera umgengni til að geta sameina fjölskyldunar
nákvæmlega þessum þarf að vera
til umgengni til að rjúfi ekki tilfinningatengsli milli kynforaldris og
nákvæmlega og það er beinlínis hvað um það í barnasáttmála sameinuðu þjóðanna ef það er lífsnauðsyn að aðskilja barn frá foreldrum þá verður að tryggja að þessum tengslum sé viðhaldið og þegar eiga beintengsl og reglulega umgengni við blóðforeldra og þess er ekki fyllt og það sem meira oft þessu börn tekin þeim ekki ráðstafað til annara í fjölskyldu það oft það gert en alls ekki alltaf og það alls ekki nógu mikil áhersla á að það sé gert
Er það oft gert? Það hefur oft reynst þannig að fjölskyldan hefur lagt höfuð áherslu á að einhverju fjölskyldunum fengi það.
Já.
En þá bara hafa menn sagt nei við því. Vegna þess að þeir halda því fram að við komum til fjölskyldaðali muni láta kynfóruldri vera með allt og mikla nálægð við barnið sem að ráðstafa til annars.
Einmitt. Og eins og það sé eitthvað slæmt og fræðilegt fyrir barnið. Það er eins og sé verið að venda barnið frá því að
frá kynfóruldri sínu.
Já, af því að það sé svo hræðilegt. Og, hérna, og þetta er alveg rétt og þetta er mjög alvarlegt af því að þetta stríðir gegn öllum markmiðum lagana og mannréttinda þessa bass að sameinast aftur fjölskyldu sinni það á að gera allt sem hægt að gera þegar að búið að aðskilja barn frá foreldrum til þess að vinna því að koma barninu aftur í umsjá foreldra og hafa sem mesta nálægð bassins við foreldrana og yfirleitt þetta foreldra sem að eru að glíma við vímuefnavanda og geta þess vegna ekki tryggt örugga hérna örugt umhverfi eða heimili fyrir barnið og að meðan að það vera að vinna því að hjálpa þessu fólki þá þarf að hafa eins mikla og ríka umgengni og mögulega hægt og það mjög mikilvægt að reyna að koma barninu fyrir hjá ömmum eða öfum eða systkinum foreldra eða einhverstaðar þar sem að það hefur mikla nálægð við stórfjölskylduna sína. Mm. En í stað þess að gera þetta að þá bara barnið oft tekið og því ég jafnvel plantaði einhvers staðar hinu mín á landi hjá okkur fósturforeldrum það tekið úr leikskólanum sínum það tekið úr sínu nánasta umhverfi frá foreldrum, frá heimili frá stórfjölskyldu og niðurstaðan er svo að það ef að foreldrarnir eru síðan forsjársviptir að þá fá börnin að hitta foreldra sína kannski tvisvar á ári undir eftirliti nokkra klukkustundir í senn að það fá að hitta og afa einu svona ári í tvo klukkutíma og síðan þegar börnin sína ofboðslega mikla áfallastreitu og vanlegan í kjölfariði að það búið að slíta öll tengsl og rífa þau upp með rótum og planta þau einhverstaðar í einhverjar gerfi veröld sem barnavendur búin að skapa fyrir þetta barn að þá bara sagt ég að barni að koma úr svo erfið aðstæð en það ekki verið að horfa á þetta tráma eða þetta áfall sem gaggert verið að valda barninu með því að rífa þau upp með rótum frá öllu sínu nánastu umhverfi frá ömmum og öfum, þú veist, ég og tvo unga drengi og þeir dýrka ömmu sína, þú veist, ef þeir fá ekki að hitta, er ekki múin að hitta ömmu sína í tvo þrjá daga, þá bara langa ömmu, þú veist, þeir elska að hitta ömmu sína og ég get ekki ímynda mér bara það, ef að það kem ykkur aðil og sagði að þeir fengi ekki hitta ömmu sína nema einu svona ári í einn klukkutíma, tvo klukkutíma, hvað áfall er verið að valda þessum börnum, hvað áfall er verið að valda þessum ömmum.
En amman færi enga umgeng.
Já,
amma foreldis amma hérna bassins fær einhver og ég spurði einhver tíman kerfið af hverju er umgengni svona lítil þá sögur að rannsóknir bentu til að þetta væri best og þá spurði ég hvað rannsóknir eru það
Já.
Þá var svarið þær rannsóknir hafi ekki verið birtar og ég veit ekki hvað er kallt fyrir hópistum rannsóknum en svona eru svörin
Já.
En það er engin rannsókn sem að stiðu og þetta getur ekki stutta sjónarmið að stuðla að sameiningu fjölskyldunar
Nei. Og þetta er brot gegn áttundu grein mannréttasáttmálans sem kveður á friðhelgi fjölskyldunar og þetta fylgur líka í sér brot gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þetta er skaðlegt fyrir þessu börn það verða að valda þeim varanlegum skaða og áfalli og allri fjölskyldunni líka blóðforeldrunum líka ömmu, líka afa og frændfólki sískinum jafnvel sem að hérna, fá ekkert að hitta þetta barn lengur
Og nú, við ætlum að fá hérna auðlýsingahlé stutt, en eftir auðlýsingahlé áttum við að byrja að tala um rétt barnsins í þessu máli, hvernig staða barnsins er, en þið er að hlusta á útvart sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Sara Pálsdóttir, lögmaður og við erum að ræða um barnavendamál, en við ætlum að hlýða núna á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá höldum við umræðinni áfram.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur minn í þessum sætti Sara Pálsdóttir, lögmaður og við erum að tala barnavernd á Íslandi. Nú, Sara, ég var að tala það að við ættum að fara að ræða kannski rétt barnsins.
Já.
Þar, við höfum hér samtök sem heitir Barnaheill. Við erum aðlar að barnasáttmálanum, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er talin vera svona mannréttinda sáttmáli barna. En þegar á reynir, það tala til þess að ég að taka afstöðu, jákvæða afstöðu til vilja afstöðu barnsins.
Já.
Og ég hef nú orðið vitna því að það hefur nú ekki verið gert á sínu tíma. Ég veit ekki hvernig í dag, ég hef ekki komið að þessum málum lengi. En hérna, varðandi réttastöðu barnsins. Mér sýnist svona, ef maður reynir nú að vera svona, já, hlutlaus og reynir að líta yfir sviðið og þá sýnist mér að réttur í raun sko, þó að lagalegu réttur á pappirum sé góður þá í framkvæmdinni er það ekki og mér sýnist að eins og varst að lýsa þess að áðan með mörg börn þau eru algjörlega varnarlaus börnin þau missa í raun og vera allt sem skiptir máli fyrir þau það eru foreldrarnir, afi og amma það er skólin og hérna og síðan spurningum að hitta þau og svo er það kannski við niðurlægandi aðstæður undir eftirliti þannig að þetta hlýtur að hafa skelfileg áhrif á sálarlíf barnsins og kannski eina ástæð og það var eitt fangavörður sem sagði mig frá því í gamla daga að hann sagði að langflesti sem væri í fangils á Litlarhraunu hefðu verið komist í kynni við barnavandakerfi ég er ekki að segja að þeir hafi búið til glæpa mennina þetta barnavandakerfi en allavega komið þeir ekki veg fyrir það
Men sko það alveg ástæð fyrir því að friðhelgi fjölskyldunar og þessi tengsl sem við eigum við okkar nánustu fjölskyldu meðlimi eru varin í lögum, í stjórnarskrá, í mannréttindasáttmála og í barnasáttmála. Mm. Og það af því að þetta varðar innstu kviku okkar tilveru, þú veist, lífsgæði okkar, þau stjórnast svo mikið að því hvernig gæði okkar tengsla og sambanda við okkar nánustu í lífinu.
Og við þarfum okkar til samfélagsins í framtíðinni, hvort að menn börnin treysti því að búa í samfélagi sem tók frá þeim það sem var mikilvægast í lífinu.
Já og það væri og það þarf verið bara að gera rannsóknir á líðan og hérna velferð þessara barna sem að voru tekin með þessum hætti og hafa verið tekin með þessum hætti og er enn verið að taka með þessum hætti frá fjölskyldu sínum og það eitt mál sérstaklega sem að maður fæði bara stingi hjarta þegar maður hugsa að þar voru tvö börn tekin frá móður sem hafði klínt við áfengisvanda og hafði verið hérna sem að hafði verið bara afleiðing af langvarandi ofbeldi sem hún hafði verið beitt af hérna, í sambandi og þar var fyrir hendi í því máli var fyrir hendi fósurhæfnimat þar sem að hún var metin mjög fósurhæf frábær móður, ótrúlega góð móður og tengslin hennar við börnin voru ofbúslega sterk og mikil og matsmálaði alla áherslu að mætti alls ekki slíta þessi tengsl.
Og tilfinningu tengsl barnana rannsöku sérstaklega.
Já, algjörlega og matsmálaði mikla áherslu að mætti alls ekki slíta þessi tengsl og síðan gerist það að hún fellur á vímöfnabindinu og þá eru börnin tekin hún er fossjósveift eða hún er þvinguð þess að afsala sér fossjó fyrir dómi og börnin eru tekin frá móður sinni með þessu sterku miklu tengsl, þessari góðu móðu sem að eina vandamáli var bara þessi sjúkdómi sem hún var að klíma við. Þau eru tekin frá hérna, af og ömmu, þau eru tekin frá langömmu, þú veist það var rosalega mikil og ríkt tengslan í kringu stórfjölskylduna sem að elskaði þessi börn út af lífinu og þeim er plantað einhverstaðar lengst hinum inn á landinu hjá nýjum fósturforeldrum sem að þráðu að eignast barn og hérna þau eru tekin frá leikskólanum, frá öllu sínu umhverfi og það lokað algjörlega á það eru öll tengslslitin og það lokað algjörlega á öll samskipti þessi börn fá að hitta ömmu sína, langömmu sína einu svona ári einmitt við svona aðstæð sem er ekki boðlar allt undir eftirliti, það sem er verið að hlusta á allt sem er sagt og verið að fylgjast með og þarf að vera inn í einhverja ákveðnu rými og umgengni barnana við móðu sína var takmörku við tvö skipta ári og því hefur
undir eftirlit.
Núna, undir eftirliti nú er þetta að vera fjögur skipta ári sem að mér finnst samt sem á að vera allt og lítið og í skýslum kom glögglega í ljóst gríðarlega streyta vanlegan og áföll hjá börnunum eftir að þeim hafi verið plantað þarna í þessari nýju veröld og þá hérna sko er eins og þeim sem að sko, starfsfólkinu bara skorti innsæi í.
Það var pötnum að rast af að tímabundi eða varanlega.
Varanlega. Og það er eins og starfsfólkinu skorti innsæi að sjá hvað er verið að valda miklu tráma og miklum skaða á þessu börnum með því að gera þetta svona. Veist, og hérna, þetta var það síðasta sem þessi börn þurfa að halda þegar það hafa verið erfileikur, það hafa verið með fóreldi sem hefur glímt í vímöfnavanda er að valda auknu áfalli með að slíta öll þessi tengsl.
En nú ef við tölum um réttastöðu barnsins.
Já.
Nú ef barnið er ráðstaf í varanlegt fóstur, þá hefur barnið enga tryggingu fyrir því að fósturforeldrar hafið áfram í fóstur. Sko, þannig að fósturforeldrar geta neitað að hafa barnið og skila því tilbaka.
Já, já.
Mér kannast við slík mál.
Já.
Og væri ekki þá eðlast að fá að setja barnið í varanlegt fóstur að barnið sé ættleitt þá?
Já, þetta er náttúrulega hálfgerð ættleiðing.
Já, en það er ættleiðing sem er sko, sem að tryggir ekki hagsmunni barnsins.
Nei, nei.
Barnið er í þeirri stöðu að ef fóstur, þetta er raunverið fósturforeldrar til dæmis eru óanæði með það greiðslu sem þeir fá því þeir borga, þeir eru borga fyrir þetta.
Já, já.
Þetta eru hagsmunir, peningahagsmunir.
Já, já.
Og ef þeir fá ekki borga eins mikið þau vilja, þá segir já, við bara skilum barninu til baka til dæmis. Og hvað stendur þá barnið? Barnið hefur engan möguleika, það hefur engan talsmann, það hefur engan til þess að verja rétt sinn gegn slíku, jafnvel þótt að sé farið að aðlagast á nýju, í nýju umhverfi, búið að taka úr sínu uppalegu umhverfi, farið að aðlagast og öðru, missir það frá sér líka. Ég meina þetta er skeð og heldur bara áfram, ég meina hvaða varnir hefur barnið? Það, hver er réttast það barnsins í svoleiðis við kamum nú?
Já, þetta er náttúrulega flóki. Ég svo sem ekki verið með svona mál, en það er náttúrulega þannig að það gerðir ákveðni samningar, sem þetta fóstursamningar.
Já.
Barnavend fer þá með fóssja á barnsins, formulega ef að fóreldri hefur svift fóssjani og svo ég gerir fóstursamningu við fóstufóreldrana um að þeir sinni barninu og sjáu það og hafa hann á heimili svona að fá eitthvað greitt í staðinn til tiltekins tíma og það er bara samningurinn sem gildir og ég þekki ekki dæmi þess hef ekki kynst því af eigin raun að það hafi verið mál það sem að fósturforeldrar hafi vilja skila barninu en þá vantala fer barni aftur í umsjá barnaverndarnefndarinnar sem að fer með forsjána og er formlegur forsjáraðali barnsins og reynir að finna því einhvern annan stað en það sem er kannski í þessu er líka bara eins og þú segir að hver á þá hvað verður þá tengsl barnin öll börn hafa ríka þörf fyrir að tengjast fóreldur sínum og eiga rík tengsl við fóreldur sínum og þau eiga þessi réttindi þeirra mannréttindi og hvað gerist ef að tengslin það búið að slíta tengsl barnana við blóðfóreldra, það er svona þvinguð slíta tengslum og síðan er búið að búa til einhver ný tengsl við eitthvað fósturfóreldur og hvað gerist ef að með einhverjum af einhverju ástæði þau tengsl rofna og þá situr barni eitt eftir, það hefur hvorki tengsl við blóðfjölskylduna sína og það er eitthvað takmörkuð eða óheilbrið tengsl við fósturfóreldrana og þá eru þau bara svolítið ein skilur.
En það er í tambandi við umgengnisréttin. Íslendinga voru eiginlega svo þjóð í Evrópu sem að innleiti síðust sko umgengnisrétt. Þeir voru langt á eftir öðrum þjóðum með það. Og þegar við talum með umgengnisrétt í barnaverndarmálum, þú ert að tala þetta eitt eða tvö skipti á árundir eftirliti. Það er þetta skilningsleysi á umgengnisrétti hérna hjá okkur.
Já.
Og við sjáum það allans, við erum að Ísra ræða ekki forsjármál, en þar kemur fram líka að fólk fóreldri á rétt eða barn á rétt á umgangast báða fóreldrana.
Já.
En það er ekki tekið alvarlega á mjög og ef að annað fóreldrið sem hefur forsjá vill ekki að hitt fóreldrið hérna fáið umgangast þá getur hitt fóreldrið einlega ekkert gert nema það er bara í þannig stöðu og það meiri sér til félagskapur sem berst gegn þessu það er bara þetta skilningsleys og nöðsinn þess að viða og viðurkenna umgengnisréttin sem er fyrir barnið. Akkur er þetta svona hjá okkur? Er þetta eitthvað í okkar þjóðasál eða hvað heldur þetta
því? Sko ég hef oft séð að það vantar svolítið upp á virðingu fyrir friðhelgi einkalífs og fjölskyldunar í Íslandi.
Já, það
og það er ekki bara í barnaverndarmálum, það er líka til dæmis í ærumeiðingamálum og fleiri málum að það er ekki verið að virða
rétt.
Og tryggja nægilega þennan rétt þjóðarinnar.
Já, ég er alveg sammálaður.
Og það smígur bara inn í þessi réttindi líka.
Já.
Að það er ekki verið að bera virðingu fyrir þessum mannréttindum sem umgengni milli foreldris og bass er. Og það byrtist bara ótrúlega glöggla í barnaverndarmálunum.
Já.
Ef við höfum notað það sem dæma því við erum að ræða það.
Einnig.
Að ég til dæmis hérna, hef upplifað það að, að eitt skjólstæðingur minn og það er nú þessi maður sem að þessi þátt á þetta bat sem þessi þáttu var gerður um að hann fær að hitta svona sinn tvisvar ári undir eftirliti í einhverjar tvær, þrjár klukkustundir
eins og hann sé hættulegur
eins og hann sé
hann fangar við ellendis fá miklu meiri umgengnisrétt
já,
já. Í fangelsum
já, það er
við
það sem ég verið að benda á líka
heldur þið hér á Íslandi já.
Og síðast hann fekk að hitta son sinn að þá var hún boðið upp á þær aðstæður að hitta barnið í ykkur skrifstofhúsnaði á vegum barnaðar þannig að það er ekki einu sinni boðið upp á sko, þú veist, það er ekki
heimili.
Borin virðing
Nei.
Fyrir þessum tíma sem er bara tvö skipt á ári og þetta er nóg og sásökufullt og erfitt fyrir heldur þá að mér bara hent inn í ykkur skrifstofhúsnaði sem bara eitthvað skrifbor þú veist hvernig á maður að geta notið þess að eiga gæðast stund með barninu sinni við þessar aðstæður?
En hvað hefur gerst á innan barnavendar? Þetta er búið að vera svona í áratugi og hvað hefur gerst? Nú er þetta háskóla menntað fólk sem er að vinna við þessu
Já.
Og ég gerir ráð fyrir að sá sem vill vinna við þetta, hún er þykir vant vilji vinna með börnum
Algjörlega.
Og ég bara býst við því
Algjörlega,
en hvað hefur gerst? Þar. Hvað hefur gerst? Nú eru reglurnar til staðar og akkur hefur þetta þróast með þessum hættu? Hvað er það
Nei,
sem gerir þetta verkum? Nú er þetta kvennast ég, eða var það með þegar ég var í þessum málum í galandaga. Þetta voru aðalega konur.
Já.
Ég ætla nú ekki að fara að kenna konunum um
Nei,
þetta.
Ég held,
en,
ég
hef... en af hverju er þetta alltaf já. Mikil kvennast ég til dæmis? Það er nú eina ástæðan í þessum máli.
Sko.
Veldur svona vekur
sko,
upp spurningar.
Það sé kvennast ég hafi ekkert með þetta að gera. En
Nei.
Það sem að þú sagðir strax í upphafi.
Já.
Svona hefur þetta verið í áratí.
Já.
Svona hefur þetta alltaf verið.
Já.
Og svona er þetta ennþá. Það
Já.
Er bara verið að gera
Já.
Það sem hefur alltaf verið gert.
Já.
Og ástæðan fyrir að það er gert er svo að það hefur alltaf verið gert þannig.
Já.
Og þetta er bara úrelt fyrirkomulag, við erum búin að fá mannréttindasáttmála Evrópu, við erum búin að fá barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var lögfestur 2013 og í gegnum þessar lagabreytingar og í gegnum þessar samfélagsbreytingar og í gegnum þessi þennan tíma þar sem að mannréttindi hafa verið að skipa sér ríkari sess og virðing fyrir þeim. Að þá hefur ekkert breyst í kerfinu á sama tíma.
En er kannski í dag meiri eftirspurn eftir börnum? Getur það verið einn skýring vegna þess að það eru mjög margir sem að vilja ætlaða börn að gengur illa, þá er spurningin um það að fá að barni ráðstafa til þeirra varanlega.
Já.
Ég meina er sko, meiri eftirspurn og það með þrýstingur baku tjöldin, getur það verið einn skýring?
Ég held að það sé, nei, ég held að það sé, ég veit ekki, en ég held að skýringi sé svo að þeir sem að er að vinna í þessu kerfi,
Já.
Nefndirnar, starfsmennirnir, úskurunend velframála
Já.
Þeir eru bara að gera það eins og þetta hefur alltaf verið gert
Já.
En það er ekki verið að horfa nægilega vel á löggjöfuna, á lagaramann, á mannréttindasáttmálan, á barnasáttmálan Ég meina hvað er að gerast þegar nefndir, barnavendanefndir og úskurunendin eru að úskura um rétt fósturbarns til umgengnis við foreldra og það horfir ekki á það laga ákvæði barnasáttmálans sem gildir gaggert um þennan rétt Þú veist, það er eitthvað að, það er brotalöfum í kerfinu og við þurfum aðeins bara að opna augun og við þurfum að fara að horfa meira á þessu réttindi og skoða, er þetta rétt?
En
það má
sem...
ekki takmarka umgengni fósturbarns við foreldri sitt nema þessi bessinlega andstætt hagsmunni basis á umgangast foreldrið og ef að foreldrið er orðið edrú, lifi reglusömu lífi og er í lægi, það á þetta fósturbarn ríkan rétt til þess að umgangast foreldri sitt, til þess að eiga ríktengsl við það og til þess að viðhalda tengslunum sem voru fyrir hendi og ef að búða að slíta þau að byggja þau aftur upp það er lagalegu réttu basins
En Sara, verjandi kerfi sem segir ég er hér með skýslur frá starfsmanni barnavandi kerfis, til dæmis verjandi lögmaður sem er að verja barnavandi kerfið hann vísar í það og hann segir hérna eru fagaðilar hér segja er þetta, þeir fara stundum með ósannindi, þú talar það í greininni
Já,
og hann byggir á því, það er ekki tekið mark á því ég vil þótt að þetta sína fram á það og það þarf mjög rík sönnargögg til þess að nekja því sem kemur fram í þessum skýslum og ég vil þótt að komið fram þá er það ekki gert
Nei.
Nú síðan er vísað kannski allt þegar við erum að tala um tlæmis vímuefni það er alltaf mjög gildislaðið og það er hægt að tala þannig um þau mál að við komum dagileg lítur mjög illa út og miklu verru út heldur en er í raun og veru
Alkjörlega.
Og þannig að verjandin er stöðut í þessari stöðu og dómarinn þegar hann kemur að þessu hann er tregur að véfengja það sem kemur fram hjá starfsmönnum barnavendanefndar og þar með er máli tapað
Já, já, það getur alveg verið þannig.
Já, og ég man að mál sem ég var með og vann í Hafnarfirði, það var vegna þess að þeir gátt ekkert skoða barnið, hún hafði börnin í sínu verslun, þannig að þau voru ekkert skoðuð og þó að þau færi fram á forsjársviftingu, þá voru ekki þau með nægilega mikil sönnunargögn til þess að ná því fram og þar með hélt hún börnunum.
Mm-hmm. Akkurat. Já, já, en það er undantekningin að dómstólar í rauninni...
Það eru nokkur mál til, það eru örfá, það eru örfá.
Já, en það heyri til algjöra undantekningar.
Og
mér finnst ég oft skynja, þú veist, kröfunar sem dómstólar gera til stjórnsýslunar þegar að ræða fjárhæslega réttindi til dæmis, leyfis, að gefa út leyfi og annars slíkt, eru miklu, miklu ríkari heldur en kröfur sem dómstólar gera til... þess að það séu fagleg vinnubröð hjá barnavernd að þau séu samræmi við lögin og skilir laga séu uppfyllt og ég hef oft lýst þessu þannig að mér líður stundum eins og þegar ég er með barnavendamál að þetta séu svona villta vestrið þú veist það bara engin lög veist, það allir að reyna að horfa bara á hagsmunni barnsins það alltaf verið að gefa einhvern afslátt af því að skilir laga séu fullnægt og það það sem ég oft sé og það kemur alltaf niður á hagsmunni barnsins af því að þá er verið að skapa kerfi þar sem að börn eiga ekki, hafa ekki lagalega vernd skilur og það er það sem ég líka verið að gaggrina.
En það er náttúrulega það er spurningin hvernig er umgangast ákveðnar staðreindir. Það er náttúrulega gerðar við höfum í réttarkerfinu svo veist ákveðnar kröfur í sambandi við sönnuna vandkvæðin sönnuna gildi, sönnuna gagn og annað slíkt.
Já.
Þarna er verið að rannsaka málin út frá barnavendanlögu.
Já.
Og þá erum að tala kannski einnig rannsóknarreglu stjórnsýslulaga.
Já, já.
En í raun og veru þegar við erum að tala rannsóknarreglu barnaverndakerfisins þá eru gerðar miklu minni kröfur já, miklu vægari sannleikskrafa heldur en gert er fyrir rétti samt nota dómstólarnir þessi gögn sem að erum staðreyndir mála til grundvallar í dómi sínum jafnvel þótt að þau séu fengir með kannski vafasum hætti og eins og þú segir ekki sannleikan og sannkvæm í mörgum tilfellum vegna þess að en það, menn treysta því samt vegna þess að það sem kallað sér fagaðila starfsmaður kerfisins hefur skrifað upp á þetta
já, já, og það er nefnilega málið þess að þú bendir á þessi gögni að hafa ríkt sönnunargildi og þessin er svo ofbúsla mikilvægt að þessi skýrslu séu réttar að þessi vanda vel og þessi skrifar
já, og fólki sé er refsað ef að það kemur fram með ranga það þarf að vera einhver viðlög við
já,
því
já, ég sammála því það verður að, sko, dómstóla verður að bera virðingu fyrir réttakerfinu og það þarf að vera það þurfa, það eru í lögum viðlög við því ef það er verið að skrifa, ef opir starfsmaður skrifa ranga skýrslur og reynir að svifta foreldri barn sínu en þeir eru verið að benda á það að það horfa dómstólar bara hina áttina þeir minnast ekki á þetta, þetta er óþægilegt við viljum ekki taka á þessu við þurfum að einbytta okkur að því að horfa hérna hagsmunni barnsins og það sem ég hef oft skynjað hvort sem að það er rétt eða röng skynjun er að það er mikill ótti í kerfinu, það er mikill ótti og kvíði í kerfinu yfir því að ef að við að hjá dómstólum möguleika ef að þeir staðfest ekki gerði barnavendar þá mun eitthvað hræðilegt kom fyrir barni og þá er það dómstólarnir sem byrja ábyrgð á því
dómarinn jafnvel hræðilegt
já þannig að það er betra að staðfesta heldur en að þú veist heldur en hitt að eiga hætt á okkur slíku en það má aldrei vera eitthvað sem að stýrir því hver niðurstaðan verður við verðum að horfa lögin, við verðum að gera ríka kröfur til þess að þeim sé fyll og þessi við höf fagleg vinnubröð annars byttana bara alltaf á þessum fósturbönnum.
En hverjir eru það sem er að lenda í barnaverndarkerfinu? Ég var að tala um það að þeir sem þurft að leita til sveitafélagsins, kannski að fjárhagsástæðum, þeir geta lent í því að farið þeirra að skipta sér af fjölskyldulífið þeirra og barna uppeldi. En þeir sem eru að lenda í þessu eru fyrst og semst fátækt fólk eða fólk sem er illa statt.
Já.
Og lítið talað það.
Já.
Ég fullir því að ríka fólkið á Íslandi þarf ekki að óttast barnaverndarnefnd.
Mæ.
Svona almennt sér.
Já.
Ég held að þetta er fyrst og fremst fátætt fólk.
Já.
Fólk sem að, já, reyna treystir kerfinu, segir satt og rétt frá hvernig ástandi er hjá sér og hérna enn er ekki ástöð til að verja sig nægilega vel frá upphafi. Og hvað segir um þetta? Er þetta fullirðing sem er kannski ofdjörf, hvað segir nú það?
sko, ég held að það sé rétt að það sé stóra hluta til einstaklingar sem að hafa lítið á milli handana.
Já.
Þeir eru með veikt bakland.
Standi í veikri stöðu, félagslegri stöðu, menningalegri stöðu og félagslegri stöðu.
Já, og mjög oft eru þetta fólk sem að hefur glímt við veikindi.
Já.
Og það er náttúrulega áfengis og vímöfna fyrst og fremst.
Já,
þetta er sjúkdómur, þetta eru veikindi. Og það hægt að ná ótrúlega góðum bata frá þessum sjúkdómum og það verið að, finnst mér, oft verið að gera of drastískar aðgerðir að svifta foreldri varlega forsjá vegna tímabundins vímöfna vanda og setja það í varlegt fóstur og þá bara nánast búið að loka fyrir möguleikunum á því að börnin geti fara aftur til fóreldrisins og fyrst að þetta þannig að það var algjört lágmark að tryggja mannréttindi barnsins til þess að umgangast fóreldra og þau geti átt eðlilega umgengni og fóreldrið komið í lag og það er ekkit sem að ógnar hagsmunum barnsins að eiga í ríkri umgengni við fóreldri sem vill ekkit annað en að elska þetta barn og en það er alveg rétt hjá þér sko, ég meina áfengis og vímöfnum fíkna þegar þeir eru í virkri neyslu þá náttúrulega ljúga þeir oft, það er nú bara starrend það fylgir bara þessu sjúkdómi og þeim lífstíl sem fylgir honum þannig að auðvitað þurfa starfsmenn barnavendar að reyna að sjá í gegnum það og allt þetta og greina hver er sannleikurinn en þegar þessir einstaklingar eru edru og í lagi, að þá er þetta bara mjög oft öflugir og kraftmiklir einstaklingar góði fóreldrar og þeir vilja þeirra heitast að þrá þeir bara hafa að elska þessu börn að fá að venda þau, umgangast þau og eiga góðan tíma með þeim. Það er eina þráin þeirra og þá kemur bara kerfa og segir nei, tvö skipta ári, tvær klukkustundir í senn við ómannulegar aðstæður og við ætlum að sita að hlusta á allt sem þeir segir. Veist, þetta er bara ekki bóður
þetta
mínu mati.
Þegar almenningur hlustar á okkur hér núna
Já.
Og það eru þúsindir að hlusta á okkur og muni gera það, þetta verður endur hlutið þátturinn. Heldur það að fólk trúi þess? Ég hugsa margir eða erfitt með að trúa ástandi sér svo.
Já, það er einmitt það sem ég hef verið að reyna að berjast gegn. Af því að ég hef upplifað þegar ég hef verið að setja fram þessar kröfur fyrir úskra nefnd, fyrir dómstólum, fyrir nefndunum sjálfum, hjá umboðsmann Alþingis, að þeir trúið ég ekki að það geti verið eitthvað að hérna á þessu fallega dásanlega Íslandi sem að virður öll mannréttindi.
Það heiti barnavend, það er bara nafnið.
Akkurat, en, og þess vegna skrifa ég líka hennan pistil og það var fyrst og fremst þess að benda á ef við horfum á söguna, hvað segir sagan okkur?
Já.
Það er blóðu slóð barnavendur á Íslandi, það er bara þannig og það rökst þið í þessum pistli og ég bendi á og ég seti inn linka inn á rannsóknir og inn á fréttir og þegar við horfum á það, þá verðum við að vera opin fyrir því að það geti verið að það sé að eiga sér að staða einhver lögbrot eða mannréttindabrot og þá þurfum við að vera tilbúin að takast á það þeir sem að sópa vandanum undir teppið og það er þessa stofnan sem ég nefni meðal annars í þessum pistli sem hafi gert í þeim málum sem ég hef verið með, þeir bera ábyrna.
En við verum að fara að hætta þessu, en það er eitt sko, ef að til dæmis barnavendastarfsmaður nöðgar barni sem hefur gerst og spurningin er, eða ef kemur fram ólöglega eða brýtur á barni, hvernig sem það er, þá er spurningin hvað kerfi gerir.
Já.
Vill kerfi fela það, gera lítið úr því? Og við vitum það hvernig öll þessi vistheimili sem að það tekur marga áratugi að viðurkenna hvað gerðist á þessum stöðum.
Já.
Og hvað er að gerast í dag? Eru börn, það eru mörg börn, fósturbörn, sem mörgum börnum fósturbörn sem við verið ástafað.
Já.
Og við vitum ekkert hvernig þessum börnum líður. Við vitum ekkert hvernig fylgstu með því. Því er haldið fram að barnavendastarfsmenn eða heimsækja eða koma til fósturforeldrana kælti einu svona ári það er vist ekki einu svona farið eftir því eða var það ekki, ég veit ekki að þetta er kannski breytt í dag að svolítið langt síðan ég kom að þessu en þetta er svolítið óökulegt
Já, mér finnst það ég er ekki ánum með kerfið eins og er þessna hef ég verið að skrifa þess að pistla en það skipti, sko ég hef svo sem ekki komið persónlega málum eða sem lögmaður að málum það sem að það hef verið svona alvarleg brot eins og þessi kynferðisbrot
Það var eitt dæmdur í 5 ára fangelsi hann var yfirmaður
Já, og skamtíma með á vist heimili
Hann svaf þar sem heimilismaður með fullt hús af börnum
Já,
og þetta er nýlegt dæmi Já, hann var tilkynntur til hann var dæmdur hvað 2015 en hann var tilkynntur strax 2008 hann var búinn að vinna í 7 ára hann er dæmdur 7 ár með börnum og þetta voru alvarleg brot
En hann dæmdur þarna 2020.
Já, fyrir ekki að 2020, það tók tíma að fara í gegnum kerfið.
Já.
En þannig að það líða 12 ár
já.
Frá því hann er tilkynntur. Á 12 árum
já.
Getur hann hafa verið að misnota börn.
Já, já.
Því að það er, mjög, það er frekar sjálfgæft að þessi, börn, að þessi
já.
Brot já. Upplýsist.
Já, og þessi mál sem að upplýsist, þetta er bara toppurinn á toppnum í ísjöganum. Það er bara þannig. Þannig að við þurfum að vera tilbúnt þess að takast á við þessi meinvörp í kerfinu en ekki gera það sem við höfum verið að gera aftur og aftur gegnum söguna, bara sópa vandanum undir teppi, breyða yfir þetta og síðan 10, 20, 30 árum setna mögulega skipa ykkur nefnd sem á rannsóka þetta og þá
og þá verða skattgreiðendur að borga gífurlega fjármunni já. Út af þessu löngu
já.
Margir hafa dáið
já. Eftir og þá er bara búið að vera að eyðileggja líf fólks og já. Það er þannig að það er verið að eyðileggja líf fólks í þessu kerfi
já.
Og kerfi sem að eyðileggja líf fólks það er vont kerfi
já.
Það er þannig og það er hægt að gera miklu, miklu, miklu
í raun og veru er sennilega hvergi framin eins mörg mannréttabrot í íslensku stofnunum eins og í barnaverndarkerfinu.
Já, ég treysti mér ekki til að fullun það en það var þannig að mannréttindi og mannréttasáttmálinn var settur fyrst og fremst til að vernda einstaklinga gegn mannréttabrotum ríkisins.
Rétt.
Og við þurfum að hafa það í huga líka.
Takk að þér fyrir góð lokaorð og ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar Sara.
Takk fyrir að bjóða
mér. Og ég þakka hlustundum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.